Xudo bog' o'rtasidagi daraxtning mevasidan yemanglar ham, tegmanglar ham, yesalaringiz o'lasizlar deb aytgan, dedi xotin. Ilon esa, yo'q, o'lmaysizlar, dedi. Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Ko'rdingizmi? Yolg'on tufayli momo havo gunohga qo'l urdi. Shayton avval boshida momo havoni va odam atoni qanday aldab o'z to'riga ilintirgan bo'lsa, u bugun ham shunday ishlaydi. Xudo o'lasizlar degan bo'lsa ham, shayton o'lmaysizlar deb aytadi. Ya'ni, u Xudoning so'zini yolg'onga chiqaradi. Aytmoqchimanki, shayton shohligida yolg'on gapirish odatiy bir hol. Dunyodagi qadriyatlar yolg'on va aldov, riyo va maqtanchoqlik, hasad va adovat, o'ch olish va kek saqlash kabi narsalar ustiga bunyod bo'lgan. Shuning uchun ham bu dunyoni yolg'on dunyo deb ataydilar. Sizlarning otangiz Xudo emas, iblisdir. Sizlar o'z otangizning nafsu ixtiroslarini bajo qilishni xohlaysizlar. Azaldanoq iblis qotil edi. U hech qachon haqiqat tarafdori bo'lmagan. Chunki unda haqiqat yo'q. Yolg'on so'zlaganda o'ziga xos so'zlaydi. Chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir.
Zulm qilayotgan, bilib-bilmay gunoh ishlar bilan mashg'ul bo'lgan odamlar o'zlarining aslida zulmat shohligiga xizmat qilayotganlarini bilmaydilar. Nahotki bilmasangizlar, nohaqlik qiluvchilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar-ku. Adashmanglar. Jinsiy tomondan axloqsiz bo'lganlar, butparastlar, zinokorlar, bachabozlar va bachalar, o'g'rilar, tamagirlar, ichkilikbozlar, g'iybatchilar va tovlamachilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar, deb yoziladi muqaddas kalomda. Ushbu oyatlarda aytilgan yomon ishlarni biz ham qilganmiz. Hammamiz ham gunoh ichida yashaganmiz. Lekin Rabbimiz Iso Masih tufayli gunohlardan oqlandik. Agar bundan keyin ham yolg'on gapirib, yana boshqa yomon narsalarni qiladigan bo'lsak, Xudo shohligida biz uchun o'rin qolmaydi. Shayton shohligining qoidalari kasalliklar, qullik va nazorat kabi narsalarga asoslangan.
Shayton inson hayotini o'z nazorati ostiga olgach, bechora xalq shayton xohlagan ishlarni bajarib yuraveradi. Ya'ni shayton shohligi boshqarish, majburlash kabi qoidalar asosida faoliyat ko'rsatadi. Masalan, aroqxo'rlar aroq yo narkomanlar narkotik qabul qilmay qo'ysa, ularda titroq boshlanadi. Men bir kuni bir narkomandan bu holat qanday bo'ladi deb so'radim. U xuddi butun tanangdagi suyaklar sinayotganday bo'ladi deb javob berdi. Ko'ryapsizmi? Shayton shu tarzda ularni yana narkotik qabul qilishga majburlaydi. Bunday holatga tushgach, u odam yana narkotik sotib olish uchun pul izlaydi. Pul topish uchun endi hatto o'g'irlikka ham, qaroqchilikka ham, odam o'ldirishga ham tayyor. Pul topgach, yana narkotik qabul qiladi yo aroq ichadi. Oxir-oqibat xotini bilan ajrashib, oilasi buzilib ketadi. Shunday emasmi? Kasalga duchor bo'lgan odamlar, men bu dunyoda ko'p azob chekdim. Endi u dunyoda azoblanmayman deb o'ylashadi.
Bu noto'g'ri. Do'zax azobsiz bo'lmaydi. Shayton esa insonni bu dunyoda ham azob cheksin deb aldayapti. Keyin nima qiladi? Emchilarga, tabiblarga, baxshilarga yoki avliyolarga qatnashni boshlaydi. Shayton odamni ularga yo'naltirib, Xudodan yana ham uzoqlashtirishni istaydi. Ular Xudoning haqiqatini yolg'on bilan almashtirib, yaratuvchiga emas, balki yaratilganga sajda qilib xizmat qiladilar. Xudo esa osmonda, yo yerda, yo yer ostidagi suvda mavjud bo'lgan biror narsaning shaklini yasamang. O'sha xudolar yoki butlarga sajda qilmang, xizmat qilmang degan. Bu oyatlardan ma'lumki, osmondagi, yerdagi hamma narsalar Xudo tomonidan yaratilgan narsalar. Baxshimi, tabibmi, avliyomi, folbinmi, hammasi yaratilgan xilqat. Hukmdor Xudo esa yaratilgan narsalarga sig'inma, faqat mening o'zimga sig'in deydi.